Org. Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 13 у нашому ефірі «Експертиза свободи». Днями намісник старшині об'єднаної громадянської партії економіст Ярослав Романчук вийшов з міжведомственної комісії по країновому маркетингу. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції, яка відбулася з Ярославом Романчуком на веб-сайті Радіо Свобода. Питання Ярославу Романчуку задає Олесь Чернышов з Мінську. Вітаю, господар Ярослав. Чи узгодняли ви свій вихід з комісії з господаром Вардамацьким? Чи збирається він робити аналогічні кроки?
Ну, перш за все, гэта мой быў крок, які не быў з ним згоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Не, ведаеце, справа ў тым, што калі ёсць такія групы, тут у стасунку да нашай камісіі было хоць вядома, што патрэбна. Трэба быў план маркетынгавай стратэгіі краіны зрабіць да 1 лютага. Гэта канкрэтнае заданне. Вось кожны выканаў яго па-свойму. Я зрабіў свой план, прадставіў. Проста ў нас была так зроблена камісія, што спадар Юдаченка проста не развіваў працу. Я думаю, што можа, калі Сідорскі захоча паглядзець на наш план і скажа, ну вот, добра, гэта лепш, чым тое, што прапануе Міністерства замежных справ. Гэта адно. А тут камісія, якая ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта, ўвогуле не акрэслена ані павестка дня, ані рэжым работы, ані ўвогуле нічога не вядома, што яна будзе рабіць, чаму яна будзе рабіць. Вось яны 6-го спатыкаюцца ў малым зале Савета Рэспублік. Там малы зал, гэта ну не на 20 чалавек, гэта можа быць і на 100 чалавек. І калі вось такое збіраецца, ну я не ведаю, ці гэта будзе працаздольны орган. Я проста думаю, што тыя людзі незалежна, якія будуць там прадстаўлены, вельмі добра разумеюць, што вось можа быць гэты падман, таму яны будуць патрабаваць акрэсліць вельмі яснай пазіцыі ў наконт таго, што яна павінна рабіць. Вось, і калі не будзе рэзультатаў, я думаю, што вось мой досвед уже будзе выкарыстоўвацца імі для таго, каб іх не падманулі, а проста для таго, каб патлумачыць грамадскай супольнасці і краіне, што так, мы хацелі б дапамагчы краіне, так, хацелі дапамагчы эканоміцы, патлумачыць, то краіна ўступае ў крызіс, але калі гэта не патрэбна высшым асобам, ну тады няма чаго там быць.
Допустим, што Лукашэнка сам азнаёміўся з вашымі прапановамі ў камісіі па маркетынгу. Яны яму спадабаліся, ён убачыў вас чалавека, які можа выратаваць эканоміку рэжыму. Таму Лукашэнка вырашыў мяняць Сідорскага. Яго адпраўляюць у адстаўку, а месца прэм'ера прапануюць Раманчуку. Згадзіліся б на такую ратацыю і на якіх умовах?
Я тут пагаджуся са сваім сябрам і настаўнікам, спадаром Станіславам Богданкевічам, які некалі мне казаў, калі ён зышоў з пасады на месцы канцэнтральнага банка, казаў: "Не, я вернуся, але пайны быць умовы, вось мой план, вось паўнамоцтва для таго, каб рэалізаваць, вось магчымасць фарміраваць каманду, вось магчымасць зрабіць ту адміністратыўную сістэму, якую я бачу для рэалізацыі гэтага плана. У нас адміністратыўная рэформа прапісана, бюджэт прапісаны, закон о прыватызацыі ёсць, празрыстасць ёсць. І ў гэтай камісіі, якая была створана, даказаў, як трэба працаваць адкрыта, кожны ж крок гаварыць супольнасці, грамадству. І калі гэтыя варункі будуць выкананы, я думаю, што сітуацыя, калі Беларусь можа пайсці да мінус 10 ВВП падзення, калі людзі могуць атрымаць сітуацыю, калі на 20-30% можа зменшыцца іх рэальныя даходы, то трэба безумоўна краіну ратаваць. Тым больш, што больш вельмі многа сёння пакусаў, напрыклад, весці расійскі рубель, аддаць нейкія паўнамоцтвы Расіі, растварыцца ў гэтым вось крызісе вельмі лёгка. Таму трэба мабілізаваць сілы, і я мог бы сфарміраваць урад, які бы значна паніж вижу кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тим, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за апошні 15 років гэтага соціалістичного камбеку і експерименту повинні заплатити. Просто тія кроки, які робить сьогодні урад, гэта, по сутності, павелічення болю. Тія кроки, які ми б запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий подмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентоздольний навіть серед наших сусідів – Росії, України, Польщі, Літви.
Шмат хто лічить вас прогресивним економістом, лібералом, але мене бентежить, чому ви одну з мер уратування економіки пропонуєте дозвол на обращення в Білорусі доляра на рівні з білоруським рублем. Ви ставите свою ліберальність вище за національність.
Не ставлю, тому що одно з, я думаю, що національне повинно бути стабільним, повинно бути той валютою, якої не соромно пропонувати нікому у світі. І для того, щоб, наприклад, наш національний банк працював у межах відказної монетарної політики, як він вчився, як треба це робити, я не бачу нічого супернаціонального, коли б це було, наприклад, у режимі конкуренції валют. За конкуренцію валют не тільки Хайек виступав, виступає, наприклад, і Мандел, Нобелевський лауреат, і вельми много сябрав. І сьогодні, коли є недовір до, навіть до доляра, до євро, недовір до ураду, до бізнес-суполки, треба просто придумати або перейти на ті режими, які б забезпечили, принаймні, популярність нашої країни. Наша країна, наприклад, ось що я бачу, могла бути першим лучшим. Просто легалізувати право різним інститутам і особам емітувати гроші під золотий стандарт. Це перша така речі. Це не значить, що треба рубль білоруський забувати. Я би увів в оголі там талер наш, навіщо нам і рубель, тому що і рубель – слово, яке вже, яно не, я меркую, не буде ніколи популярним і асоціюватися з нікою стабільністю. А коли б білоруський золотий талер, наприклад, був би стабільним, був би грошима, які мог би значно більш претендувати на роль регіональної валюти, тому що вона була б стабільна, не було б інфляції, можна було б користатися нею, тоді і наша національна ось вартість, і центр Білорусі як центр якої нової економічної політики був значно більшим у світі. А коли ми будемо йти по ось рекомендаціям Міжнародного валютного фонду, Всемірного банку, тим більше, коли будемо користатися тими парадами, які дає нам Росія, ну, ми ніколи нікуди не зійдемо, тільки в тупик і разом з ним.
Питання до Ярослава Романчука від Ігоря. Прокоментуйте, коли ласка, заяву Лукашенки про введення російського рубля як регіональної валюти. Ці існують такі? Які плюси і мінуси для Білорусі?
Ну, заяви як заяви, таких було ж десяток, і я не бачу тут ніякої розниці, тільки це ще одна спроба продати ніякі політичні ф'ючер за кредити, за ніякі способи, за режим гандлю. Регіональна валюта – це те, що, наприклад, білоруський національний банк лишив резерви російський рубель, що дає можливість девальвацію проводити більш хуткими темпами. Російська валюта, яка в Україні, якої інфляція більш за 15%, не може ніколи бути регіональною, стабільною і популярною. Навіть в Казахстані говорили, хлопці, добре, зробимо вашу валюту регіональною, тільки зробіться так, щоб, наприклад, вона була стабільна, щоб її усі брали, щоб її можна було, наприклад, користатися в якості валюти контракту, наприклад, на поставки газу або нафти. А поки цього нема, просто це політичні лозунги, і до них тільки так треба ставитися. А коли росіяни ось беруть гэтыя політичні ф'ючерси і за них дають нам більш танний газ або кредити, ну, тоді господар Лукашенко робить те, що він робить у гэтым годзе, те, що він поспехово робить апошні 15 років.
Як ви оцінюєте минулую зустрічу президента Білорусі і України?
Ну, добре, що Лукашенко зустрівся з Ющенко, тому що Ющенко, безумовно, з'являється чоловіком, який виступає за заходні вартості, за те, як він до ліпше розуміє європейські зв'язки, і кожні такі контакти, ну, допомагають білоруському лідеру більше зрозуміти Захід, ті способи прийняття рішення, які існують у Європі, у світі. З одного, після одного споткання, ну, много сподіватися не треба, тому що треба ведати, що сьогодні рейтинг Ющенка 3%. Я думаю, що його політична кар'єра на посаді президента так само може скінчитися. Ось, але те, що почався більш активний діалог з Україною, і слови прогучали на конт Балто-Чорноморського супраці, коли до цього супраці долучаться ще і країни Балтики, тут можна робити вельми добрі енергетичні проєкти, інфраструктурні проєкти. Тут ёсць велізарны патэнцыял эканамічнай супрацы, геапалітычнай супрацы. Таму вельмі добра, што ён сустрэўся, але трэба памятаць, што акрамя піару ёсць яшчэ сутнасць. А вось сутнасці за гэтае спатканне я не бачу. І нельга там купляцца на тое, што вось у нас гандлёвы абарот з Украінай павялічыўся да 5 мільярдаў даляраў, і тым мы добра супрацуем. Калі сёння будзе крызіс, а Украіна вось для нас з'яўляецца прыкладам таго, як многія рэчы не трэба рабіць, таму што тут вельмі слабая дзяржава, яна не павінна прыватызаваць, напрыклад, суды, міліцыю. Нельга, каб вось алігархі і розныя кляны разглядалі дзяржаву як палігон для таго, каб рабіць для сябе там мільённыя вось капіталы. Таму гэта вось досвед вельмі балючы Украіны, які трэба нам выкарыстоўваць, каб не пайсці гэтым шляхам, і не трэба асацыяваць вось той бардак, які робіцца менавіта толькі з дэмакрацыяй. Гэта вельмі балючая этап развіцця Украіны, але мы можам мінаваць вось тую небяспеку, якую там ёсць, і зрабіць ўсё значна лепш.
Ваш прагноз, ці варта чакаць далейшай дэвальвацыі?
На 99% дэвальвацыя будзе, не таму, што ў нас дрэнны нацыянальны банк альбо дрэнны Лукашэнка, гэта выключна выходзіць, альбо можна выснову такую зрабіць на падставе аналізы плацёжнага гандлёвага балансу. Калі ў нас плацёжны баланс больш негатыўны на больш на 10%, калі плацёжны баланс 7-8% ВВП мінус, калі прыцягнуць замежныя памежныя інвестыцыі нельга, калі нацыянальны банк замест лібералізацыі уводзіць вельмі жорсткія агранічэнні на куплю валюты, калі ёсць чорны рынак валюты, трэба проста зусім інакш выйсці, адрэагаваць на гэта ўсё. І на жаль, адзіны інстытут, які больш-менш яшчэ быў прафесійны, страціў увесь той запас пазітыву, які быў. Я веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, вядзецца, будзе дэвальвацыя, і на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае уклады ў рублях, за кошт прадпрыемстваў, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на буйны